วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา25304การแนะแนวในระดับปฐมศึกษาเรื่องแนวคิดและการจัดการแนะแนวในระดับปฐมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการจัดการเรียนการสอนนั้นครูต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กเป็นสำคัญนะครับโดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามระดับความสามารถความถนัดและความสนใจนะครับงานแนะแนวเป็นงานส่วนที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับการแนะแนวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนแก่ผู้ปกครองอันจะทำให้ทั้งบ้านและโรงเรียนได้ร่วมช่วยกันหาแนวทางการพัฒนานักเรียนไปในทิศทางเดียวกันและเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับแนวคิดการจัดการแนวในระดับประถมศึกษาต่อคำถามที่ว่าทำไมต้องมีการแนะแนวจริงๆควรทำอย่างไรและปัจจุบันถ้าไม่มีควรทำอย่างไรในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์ อุปปรมัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ที่น่าสนใจมากนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามฟังในลำดับต่อไปเลยครับ
สำหรับแนวคิดการจัดการแนวระดับประถมศึกษาเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องคุยกันเพื่อที่จะตอบคำถามสัก3ประการใหญ่ๆในวันนี้นะคะประการแรกก็คือทำไมถึงต้องมีการแนวในระดับประถมศึกษาด้วยแล้วก็ถ้าจะจัดให้มีการแนวระดับประถมศึกษาแล้วเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรตามที่ควรจะเป็นและประการที่3ถ้าเราจัดตามที่ควรจะเป็นไม่ได้เราจะจัดตามสภาพได้อย่างไรนะคะในประเด็นแรกเลยเนี่ยคำถามที่ว่าทำไมจะต้องมีการแนะแนวระดับประถมศึกษาด้วยหรือเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการแนะแนวที่สำคัญนั้นก็คือการป้องกันแก้ไขพัฒนานะคะป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นไปตามศักยภาพที่เขาควรมีการแนะแนวที่เราจัดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทั้ง3ประการนั้นเนี่ยนะคะก็คือบริการที่เราให้แก่เด็กทั้ง5บริการตั้งแต่บริการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กบริการให้ข้อมูลข่าวสารที่เราเรียกว่าบริการสนเทศบริการปรึกษาเป็นรายบุคคลเมื่อเด็กมีปัญหาที่ลึกซึ้งบริการจัดวางตัวบุคคลเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสอยู่ในตำแหน่งนะคะหรือที่หรืองานที่เหมาะสมกับตัวเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดตามประเมินผลโดยเราถือว่าทั้ง5บริการนี้นะคะก็จะร่วมกันทำงานเพื่อบริการแนแนวทางด้านการศึกษาบริการแนแนวทางด้านอาชีพแล้วก็บริการแนแนวทางด้านส่วนตัวและสังคมให้แก่นักเรียนหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะการแนแนวด้านการศึกษากับเด็กประถมเนี่ยอะละยังพอฟังได้แต่การแนแนวทางด้านอาชีพล่ะจำเป็นหรือนะคะแล้วก็ที่แน่นอนคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการแนแนวทางด้านส่วนตัวและสังคมเนี่ยควรจะต้องมีแน่ๆเลยเราก็มาดูกันนะคะว่าจำเป็นจริงหรือเปล่ามามองในแง่ของการจัดบริการแนแนวนะคะทางด้านการศึกษาหลายคนอาจจะมองในเรื่องของการศึกษาต่อซึ่งเราไปให้ความสำคัญกับเด็กมัธยมนะคะว่าจะต้องมีบริการแนแนวมีครูแนแนวโดยเฉพาะแต่เราเนี่ยลืมให้ความสำคัญกับเด็กประถม จริงๆแล้วเนี่ยการแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่เด็กประถมเนี่ยนะคะก็ทำได้ในหลายรูปแบบถ้าเห็นชัดๆก็คือก่อนที่เด็กประถมจะเข้าไปเรียนต่อระดับมัธยมก็ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ในระหว่างที่เขาเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาเองเนี่ยนะคะการแนะแนวการศึกษาก็หมายถึงการที่จะทำยังไงให้เด็กรู้จักที่จะเรียนได้อย่างสนุกนะคะเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จดจำนำไปใช้มีวิธีการเรียนที่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าครูแนะแนวช่วยได้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาของเด็กในระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการแนะแนวทางด้านอาชีพนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเด็กประถมศึกษาจะไปประกอบอาชีพอะไรกันจะไปเลือกอาชีพอะไรกันตรงนี้ถ้าเราคิดแค่นั้นก็คงจะค่อนข้างแคบไปสักนิดนะคะเพราะเรื่องของอาชีพเนี่ยค่ะก่อนที่จะออกไปสู่อาชีพที่แท้จริงเด็กควรจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้โลกกว้างทางอาชีพได้เรียนรู้ว่าในอาชีพปัจจุบันเนี่ยมีใครเขาทำอะไรกันบ้างและคนที่ทำอาชีพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเขาควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรในระดับประถมศึกษาเองเนี่ยการแนะแนวทางด้านอาชีพก็คือการให้เด็กได้รู้โลกกว้างทางอาชีพเป็นฐานก่อนที่จะเข้าไปสู่ระดับมัธยมศึกษาซึ่งเขาจะต้องไปเลือกนะคะที่จะเรียนหรือที่จะประกอบอาชีพกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งยิ่งมาดูในเรื่องของบริการแนะแนวเพื่อด้านส่วนตัวและสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กประถมศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะมีปัญหาตั้งแต่เด็กเข้ามาในชั้นประถมหนึ่งเลยทีเดียวแหละเพราะว่าถ้าเด็กเคยเรียนโรงเรียนอนุบาลมาเนี่ยนะคะการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาก็เป็นการได้เพื่อนใหม่การพบสถานที่ใหม่เด็กต้องปรับตัวใหม่เช่นเดียวกับเด็กที่ไม่เคยเรียนระดับอนุบาลศึกษามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะปรับตัวไม่ได้เด็กบางคนอาจจะปรับตัวได้ลำบากมากงานแนะแนวเนี่ยแหละค่ะจะช่วยให้เด็กสามารถคุ้นเคยหรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆของเขาได้เร็วขึ้นถ้าครูแนะแนวทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมองเห็นแล้วว่าการจัดการแนะแนวระดับประถมศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเลยทีนี้สำหรับประเด็นที่สองนะคะถ้าเราเห็นว่าการแนะแนวในระดับประถมศึกษาเนี่ยมีความจำเป็นเนี่ยเราควรจะต้องจัดกันอย่างไรอย่างสิ่งที่ควรจะทำนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าการแนะแนวเนี่ยมีเป้าหมายหลักสำคัญ3ประการมีการให้บริการถึง5บริการเพื่อที่จะให้บรรลุผลของการแนะแนวใน3ด้านเพราะฉะนั้นการวางแผนนะคะที่จะจัดบริการทั้งหลายเนี่ยให้บรรลุตามเป้าหมายเนี่ยมันคงจะต้องมีคนจำนวนหนึ่งหรือมีคณะทำงานกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยกันทำงานตรงนี้มาช่วยกันวางแผนว่าเด็กถ้าเป็นเด็กเข้าใหม่ตั้งแต่ระดับป.1 ป.2 เราควรจะให้บริการแนะแนวอะไรกับเด็กบ้างเราควรจะต้องหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเด็กบ้างถ้าเป็นเด็กที่เรียนไปได้สักระยะหนึ่งเข้ากับเพื่อนไม่ได้มีปัญหาทั้งเรื่องการเรียนนะคะมีปัญหาในเรื่องอารมณ์มีปัญหาในเรื่องจิตใจครูเนี่ยจะหาข้อมูลอะไรเพื่อที่จะรู้สาเหตุจะหาวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยลุกลามไปและยิ่งถ้าหากว่าเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะคะการที่ให้เด็กรู้ว่าเขาควรจะตัดสินใจเรียนต่อในโรงเรียนใดอย่างไรใกล้บ้านไกลบ้านอะไรเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ครูแนะแนวอาจจะเข้าไปมีบทบาทตรงนี้เพราะฉะนั้นการวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้เองเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องมีคณะบุคคลซึ่งขณะนี้เรายังไม่มีนะคะตามพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่เนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการแนะแนวเนี่ยมากทีเดียวดิท่านเองในฐานะที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเนี่ยก็อยากจะมองเห็นนะคะว่าในระดับประถมศึกษาของเราเนี่ยมีตำแหน่งครูแนะแนวเพื่อที่จะไปทำหน้าที่นี้อย่างจริงจังและถ้าหากว่าเรามีครูแนะแนวนะคะที่รู้หลักการรู้วิธีการสามารถที่จะจัดการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาเองนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่ตามเป้าหมายของการแนะแนวเนี่ยก็คิดว่าจะช่วยให้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนประถมศึกษาในส่วนเหล่านี้เนี่ยลดน้อยลงนะคะที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มาจัดการแนะแนวในระบบประถมศึกษาเนี่ยให้เป็นระบบควรจะมีอัตราครูแนะแนวนะคะที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนแต่ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีแล้วก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันเนี่ยนะคะให้ความสำคัญมากเลยทีเดียวกับการที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยได้พบกับปัญหาน้อยที่สุดหรือพยายามที่จะให้เด็กได้รับการเยียวยาแก้ไขถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีครูตามตำแหน่งแนะแนวนะคะโดยตรงดิฉันก็ยังมองว่าเรื่องของการแนะแนวในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ยังเป็นความจำเป็นที่ไม่สามารถจะเพิกเฉยหรือละทิ้งได้เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาช่วยกันคิดนะคะว่าตามสภาพที่มีอยู่เนี่ยครูในระดับประถมศึกษาจะมาช่วยกันทำหน้าที่แนะแนวได้อย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะคะเดียนขอย้ำว่าอันนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยอยากจะขอร้องให้ท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้โปรดให้ความสำคัญกับตำแหน่งของครูแนะแนวในระดับประถมศึกษาด้วยเพื่อให้งานส่วนนี้เป็นงานเสริมการศึกษาที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงนะคะเอาละค่ะถ้าเราไม่มีครูแนะแนวโดยตำแหน่งเราจะทำยังไงกันดีครูทุกคนล่ะค่ะคงจะต้องเข้ามาช่วยกันแบ่งเบาภาระตรงนี้การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะหลายโรงเรียนก็ไม่ค่อยจะเหมือนเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครูในระดับประถมศึกษามักจะเป็นครูประถมชั้นที่คลุกคลีกับเด็กสอนกันทุกวิชาเราอาจจะพบบ้างนะคะในระดับป.1 ป.2 ป.3 แต่พอถึงป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยครูประถมศึกษาเองก็มักจะแยกกันสอนเป็นวิชาตามวิชาที่ครูถนัดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ครูคนหนึ่งจะได้รู้จักกับเด็กอย่างแท้จริงในชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นครูทุกคนล่ะค่ะคงจะต้องเข้ามาช่วยกันแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครูแนะแนวซึ่งไม่มีนะคะก็คงจะต้องมาทำหน้าที่กันตรงนี้ทำได้อย่างไรถ้าหากว่าท่านได้รับหน้าที่ให้เป็นครูประจำชั้นท่านคงจะต้องหาโอกาสพบนักเรียนนะคะทุกวันในตอนเช้าเพื่อที่จะคุยกับนักเรียนนะคะซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็คงจะเน้นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการมีกิจวัตรประจำวันนะคะในการเรียนหรือวิธีเรียนที่เหมาะสมแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กสิ่งเหล่านี้ครูจะต้องเอาใจใส่ทุกเช้าหรืออย่างน้อยนะคะวันนึงสัก10นาที20นาทีที่ครูควรจะต้องได้มีโอกาสสัมผัสพูดคุยกับเด็กเพื่อที่ได้เรียนรู้เด็กจะได้รู้ว่าเด็กคนไหนถ้าหากว่าเขามีปัญหาเริ่มมีปัญหาแล้วเรารีบแก้ซะตั้งแต่ต้นหรือถ้าเรารู้ว่ามันกำลังจะมีปัญหาเราก็รีบป้องกันแก้ไขเสียตั้งแต่ต้นก็จะช่วยให้ปัญหานั้นเนี่ยไม่ลุกลามต่อไปนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีวิธีการที่ครูจะต้องช่วยกันทำอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อพบว่าเด็กบางคนเนี่ยมีความก้าวร้าวผิดปกตินะคะครูอาจจะต้องให้ความใส่ใจรีบให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในระหว่างครูกันเองนะคะว่าความก้าวร้าวผิดปกติของเด็กเนี่ยเป็นในบางขณะในบางชั่วโมงหรือว่าเป็นอยู่กับครูทุกๆคนที่ได้พบกับเด็กคนนี้แล้วเราจะช่วยกัน หาสาเหตุแห่งความก้าวร้าวนั้นได้อย่างไรถ้ารู้สาเหตุแล้วเราจะช่วยกันได้อย่างไรเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของครูทุกคนเนี่ยนะคะคงจะต้องช่วยกันทำงานตรงนี้ถ้าเราไม่มีครูแนะแนวอาชีพนอกจากนี้การพบปะกับผู้ปกครองนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งครูจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับการใส่ใจในเรื่องของการเรียนการสอนเช่นเดียวกันเพราะพ่อแม่และผู้ปกครองนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลมากนะคะต่อพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกผู้ใหญ่บางคนอาจจะแสดงพฤติกรรมโดยที่ขาดความเข้าใจขาดความรู้ในเรื่องของพัฒนาการเด็กอาจความขาดความเข้าใจในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมและสาเหตุแห่งพฤติกรรมถ้าหากว่าครูได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจก็อาจจะช่วยลดปัญหานะคะตรงนี้ลงหรืออาจจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออย่างบางครั้งจากการพูดคุยกับผู้ปกครองเองครูก็อาจจะได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะลักษณะเด่นพิเศษซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้แสดงออกเลยที่โรงเรียนแต่ถ้าหากว่าครูไม่รู้ครูก็ไม่ได้ส่งเสริมเท่าที่ควรเด็กก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพที่เขามีอยู่อย่างที่ควรจะเป็นการพูดคุยกับผู้ปกครองก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กเนี่ยได้เต็มตามศักยภาพที่เขามีเห็นไหมคะการจัดการแนะแนวในระดับประถมศึกษาเนี่ยโดยที่จริงแล้วควรจะมีครูแนะแนวโดยตรงควรจะมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานนะคะที่ช่วยกันวางแผนในการที่จะให้การแนะแนวอย่างมีระบบระเบียบแต่ถ้าไม่มีครูทุกคนก็คงจะต้องช่วยกันล่ะค่ะเพราะยังไงการแนะแนวในระดับประถมศึกษานั้นคงขาดไม่ได้
ท่านผู้ฟังก็คงจะได้แนวคิดและมองเห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมงานแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจากรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปปรมัยกันมาพอสมควรนะครับในโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปปรมัยไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจักกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ